sot në New York u mbajt mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kushtuar situatës në Kosovë. Në fjalimin e saj para Këshillit të Sigurimit, presidentja e vendit Vjosa Osmani i ka bërë thirrje Serbisë që të kuptojë realitetin se Kosova e pavarur mos ka kthim prapa. Duke folur në kuadër të mbledhjes periodike për gjendjen në Kosovë, Osmani ka bërë thirrje për pranim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Osmani gjithashtu ka rikujtuar se mandati UNMIK-ut është në kontradikt me interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe ka bërë thirrje që të vendoset buxheti i dedikuar për të për përdorim më të mirë. Republika e Kosovës sot është vend i lirë, sovran i pavarur dhe gjithnjë më i begat. Kjo duhej të shërbejë si dëshmi e mjaftueshme për ta bërë të qartë për të gjithë se jo vetëm që UNMIK-u e ka tejkaluar mandatin e tij, por është gjithashtu në kundërshtim me interpretimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, një organ i OKB-s. Ndërkohë që i falenderojmë për punën e tyre, ju inkurajojmë që ta përdorni buxhetin tuaj për çështje më të rëndësishme, ka thënë Osmani. Ajo tutje ka shtuar se Kosova është e gatshme që të ulet në dialog me Serbinë me qëllim final për njohjen reciproke. Kosova gjithmonë ka qenë fqinjë paqësor, fqinjë i cili nuk i ka përdorur institucionet që të ndërhyjnë në institucionet e vendeve të tjera dhe nuk kemi krijuar destabilizim. Fatkeqësisht nuk mund të themi se ky është rasti me Serbinë. Serbia duhet ta kuptojë që realiteti i Kosovës së pavarur kurrë s'do të ndryshojë, ka shtuar tutje Osmani. Ndërkësa sa i përket marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, presidentja Osmani ka thënë se Kosova i ka zbatuar 90% të tyre, ndërkaq që Serbia nuk i ka respektuar. Ndërkaq për aksionet e fundit institucionale në veri, ajo e ka demantuar shefin e UNMIK-ut duke thënë se NATO-ja dhe KFOR-i dhe ambasadet e tjera të Quintit kanë qenë në dieni për veprimet e institucioneve të Kosovës. Duke ju përgjigjur ministrit të jashtëm serb, Osmani e ka këshilluar atë që të mos mbaj ligjërata. Luftën kundër krimit të organizuar, Osmani e ka cilësuar luftë që s'ka cak një etni. Në fjalimin e saj, presidentja Osmani ka përmendur edhe historinë e suksesit nga Kosova, duke u nisur nga gjudistet e tek filmat që kanë shpërthyer në arenën ndërkombëtare. Ajo gjithashtu ka lavdruar edhe procesin e vaksinimit të qytetarëve në Kosovë. Të mërkurën, policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion në 4 lokacione të vendit duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës, por në pjesën veriore, serbët lokale kanë kundërshtuar këtë aksion. Pas fillimit të aksionit, është aktivizuar me njëherë alarmi i qytetit i cili i ka mbledhur serbët lokal për të vazhduar më pas me protestën e dhunshme. Në mbrëmjen e së mërkurës, ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka deklaruar se aksioni në veri të Mitrovicës kundër kontrabandës së mallrave është iniciuar nga një shërbim aleat. Sveçla ka përsëritur për të disatën herë se aksioni nuk ishte i drejtuar kundrejt asnjë nacionaliteti të caktuar. Ai ka thënë se Kosova është e përkushtuar për shtet stabil dhe funksional dhe se askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe as mburoj e krimit.
Ne jemi thelbësisht të përkushtuar për shtet stabil dhe funksional, ku rendi dhe ligji nuk janë vetëm nocion abstrakt, por një standard i ri i jetesës për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim.
Ai tutje ka shtuar se të mërkurën në komunat veriore ka pasur dhunë të shfrenuar nga strukturat kriminale që sipas tij tani janë të patolerueshme.
Një KFOR i cili është njoftu paraprake. Në qoftë se dikush mendon se ne duhet të koordinohemi me Beogradin, që të godasim ata të cilët Beogradi po i mbron në Krim, atëherë mendoj që është një qasje gabushme.
Sveçla ka përmendur edhe sulmet ndaj gazetarëve në veri, duke thënë se ata ishin dëshmitar të dhunës. Ndërkaq drejtori i policisë Ahmedin Mehmeti ka deklaruar se operacioni që është zhvilluar të mërkurën ka filluar rreth një vit më parë. Ai ka treguar se është planifikuar të bëhet bastisja në 26 lokacione të ndryshme, prej tyre 5 në veri të Mitrovicës e 4 në Zveçan, duke shtuar se për shkak të rezistencës nga qytetarët në veri, në 8 lokacione s'ka mundur të realizohet plotësisht operacioni. Mehmeti ka thënë se provat që janë marrë janë të mjaftueshme për të ngritur kallëzime penale, përderisa theksoi se shohet se ka pasur rrjedhje të informacionit.
Në këtë operacion kanë marrë pjesë institucione të ndryshme. Dhe natyrisht që në institucione të ndryshme mund ketë pas edhe individ të ndryshëm cilët për arsye të ndryshme mund të kenë dhonë me dije apo pa dije informacion. Ne jemi duke hetu edhe në pistën e rrjedhjes të informacionit për shkak se paktën në disa vende ku kemi shku, kemi vrejt që ka pas tërhjekje të mallit paraprakisht.
I pari policisë e Kosovës ka treguar se ndaj policisë është shtën me armë, ka pasur edhe hedhje të granatave të dorës të tipit luftarak dhe shok bomba. Aksioni policor më 13 tetor është zhvilluar në rajonin e Prishtinës, Pejës, Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut. Policia ka bërë të ditur se në aksion janë të sekuestruar mallra të kontrabanduara në vlerë prej qindra mijëra euro. Aksioni së mërkurës pati mbështetjen e Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, por që u dënua nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Sot është dita e fundit të fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Të gjitha partitë politike garuese në këto zgjedhje, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma dhe disa kandidatë të pavarur kanë prezantuar projekte qeverisë në për komuna të ndryshme, duke kërkuar kështu mbështetje nga qytetarët për kandidatët e subjekteve të tyre politike në votimet e së dielës. Nga 1647 testime, 20 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që janë shëruar 150 të infektuar me COVID. Numri rasteve aktive ka rënë në 780. E 6. Në 24 orët e fundit janë dhënë 6411 doza të vaksinës kundër COVID-19. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.